të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, po mbretërojnë temperatura të larta. Është shtuar numri i pacientëve dhe janë shkaktuar zjarre. Serbia po reagon me nervozizëm ndaj raporteve Kosovë-Greqi, thon analistët në Beograd. Pentagoni thot se ka konfirmuar vrasjen e operativistit të Al-Qaidës Muhsin Al-Fadli nga një sulmajror amerikan në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar mbështetje nga veteranët ushtarak të Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen atomike me Iranin, duke i sulmuar ata që ai i quajti kritik Raha Jokes, pasi disa prej politikanëve dhe ekspertëve të njëjtë dëshironin më të shpejtë të shkojnë në luftë në Irak dhe thanë se kjo do të merrte vetëm pak muaj. Duke folur më tutje mbrëmë në Pittsburgh në konventën kombëtare të veteranëve të luftrave të jashtme, zoti Obama ka theksuar se ne po dëgjojmë jehon të disa politikave të njëjta dhe mendimet që në kanë dështuar në të kaluaren. Obama tha se marveshja me Iranin ofron në mënyrë më të menshur, më përgjegjëse për të mbrojtur sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Pentagoni thot se ka konfirmuar vrasjen e operativistit të Al-Qaidës, Muhsin Al-Fadli, nga një sulmajror amerikan në Siri. Në njoftimin e mbrëmshëm të Pentagonit, më tutje theksohet se ai ishte vrarë më tet korrik derisa udhëtonte me vetur afër vendit Sarmada në Siri. Zëdhënës i Pentagonit, Jeff Davis, e ka përshkruar personin Al-Fadli si lehtësues i lartë i Al-Qaidës, i cili ishte në mesin e pak liderve të besuar të Al-Qaidës, që kishte marrë informacion paraprakë për sulmet e 11 shtatorit të vitit e 2001. Al-Fadli ishte cak i një sulmi ajror të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara edhe në muajin shtator të vitit e 2014 në Siri. Disa zyrtarë amerikanë patën thënë se ata kishin menduar se ai është vrarë, për të tjerët në vitin 2014 kishin theksuar se vrasja e tij nuk ka mundur të konfirmohej. Nga një valë sulmeve me bomba në kryeqytetin Bagdad dhe në territoret e tjera të Irakut, gjatë ditës së djeshme janë vrarë së paku 19 vet, ka thënë policia. Këto sulme kanë ndodhur kryesisht në hapësirat e banuara me popullatë shumicë shiite. Agjencia Reuters, duke u mbështetur në burime policore dhe mjekësore, ka raportuar se në njërin prej sulmeve në qytetin qendror Tarmia, 25 kilometra në veri të Bagdadit, nga një sulmeve të vrasës janë vrarë së paku 6 ushtarë dhe policë. Sulme ka pasur edhe në lagjen Bagdadi i ri, pastaj në Zafrania dhe në Mandali. Asnjë grup nuk e ka marrë menjëherë përgjegjësinë për ndonjërin prej sulmeve, por hapësirat me popullatë të shumicës shiite dhe forcat qeveritare shpeshherë ishin në shënjestër të militantëve të Shtetit Islamik dhe të kryengritësve sunit. Forcat qeveritare të Irakut po përpiqen që këta militantë t'i largojnë nga territoret e gjëra në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, që janë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Qindra pjestar të krau të djathë në Ukrajin e kanë bajtur një tobim më mbrëm në kryqytetin Kiev, duke protestuar kundër politikave të qeveris, pas përleshjes së vdekje prurës e ndërmjet të nacionalistëve radikal dhe policis në pjesën perëndimore të Ukrajinës. Lideri të ashtu quajturit të sektorit djathë, Dmitro Jarosh, ka shpallur se grupi i tij do ta filloj fushatën për një referendum kombëtar për të parë nëse presidenti Petro Poroshenko dhe qeveria e tij do të duhej të shkarkoheshin dhe të ngritej një blokad absolute kundër territorit në pjesën lindore të Ukrajinës që është nën kontrolin e separatistëve pro-rus. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta temë qendrore vazhdon të mbetet formimi i gjykatës speciale për krimet të luftës. Nga cili këndvështrim trajtohet sot kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e koha ditore ka vënë pas se procesi votimit të gjykatës speciale ka mbetur pengi mungesës së votave nga radhët të deputetëve të PDK-s, pasi herën e parë në kuvent amendamenti kushtetues për specialen mori vetëm 75 vota, nga spaku 80 sosh sa duhen për secilin ndryshim kushtetues. Gazeta thekson më tutje se komuniteti ndërkombëtar është duke pritur nga Kosova që ta mbajë fjalën dhe ta themelojë sa më shpejt gjykatën speciale, ndërsa drejtuesit e institucioneve kosovare nuk munden të sigurojnë ndërkombëtarët se kjo çështje do të mund të tejkalohet shumë lehtë, ndonë se janë zotuar se do ta përmbushin këtë detyrim. E përditshmja koaditore rikujton se gjykata speciale e cila po kërkohet me ngulm nga ndërkombëtarët do të ketë jurisdiksion mbi krimet që pretendohet i kenë kryer pjesëtarët e UÇK-s gjatë viteve 1998-2000, të cilat figurojnë në raportin e Asamblesë së Këshillit të Evropës, autori i cilit është senatori Dik Marti. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se Kuvendi i Kosovës pati votuar për gjykatën speciale qysh në vitin 2014 nëpërmjet të letërkëndimit të zhvilluar mes presidentes Ativete Jajaga dhe baroneshës Katrin Ashton, të cilit autoritetet e Kosovës i kanë dhënë statusin e marrëveshjes ndërkombëtare me Bashkimin Evropian. Fatmir.
Kuptohet të tema aktuale është po ashtu edhe çështja e liberalizimit të vizave në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, shkëpusim pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me ministrin e integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili thotë se kosovarët që vitin e ardhshëm do ta gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Ministri Çollaku i ka thënë zërit se gjatë muajve të verës do të nënshkruhet edhe marrëveshja për stabilizim asociim mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, nga e cila vendi do të ketë edhe përfitime të shumta ekonomike. Sipas tij, MCA-ja do të ketë ndikim pozitiv edhe në rritjen e investimeve të huaja direkte, pasi që, siç thot ai, investitorët e mëdhenj nuk e trajtojnë njëjtë një vend i cili nuk ka marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe një vend që është duke zbatuar marrëveshjen e stabilizim asociimit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportet e zyres auditorit përgjithshëm, të cilat sipas saj ndjerin në sipërfaqe elementet shumëta të keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të resurseve publike, raste këto të cilat mund të vlerësohen si vepra penale. Gazeta thotë se duke parë rrezikun që vjen nga nxjerrja e palarave të institucioneve të zhytura në korrupsion, në raportet e auditimit, partitë e mëdha që kanë kapur shtetin duke dalë de facto mbi ligjin, janë duke e lënë vendin pa auditor të përgjithshëm prej një viti. Pa u marrë vesh PDK-ja dhe LDK-ja se cilin militant të tyre do ta ulin në këtë pozit, zorë se do të ketë votim të suksesshëm në Kuvend të Kosovës. Gazeta Kosova Sot thekson se për fatkeqësi edhe pse vetëm nga monitorimi i 36 institucioneve janë gjetur mbi 660 shkelje të ligjit dhe procedurave të prokurimit, numri zyrtarëve të ndëshkuar është i vogël dhe i papërfillshëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, këto ditë po mbretërojnë temperaturat e jetë larta. Kjo ka ndikuar që në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Nga ana tjetër, nga vapa e madhe ka pasur zjarre të vogla në rajonin e Prizrenit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka ditë që është duke ballafaquar me temperaturat të larta. Këto ditë temperaturat më të larta në nivel vendi kanë arritur 35 gradë Celsius e që do të vazhdojnë edhe në ditët e ardhshme, thotë Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Sipas parashikimeve të motit, Aliu thotë se javën e ardhshme pritet të ketë ulje të temperaturave dhe mundësi të rreshjeve të shiut.
Këto temperatura do të vazhdojnë deri ditën e mars, por do të kemi edhe rreshje shiu të cilat do të krijojnë freski dhe do të ketë ulje të temperaturave për 1 deri 2 gradë Celsius.
Ngritja e temperaturave ka ndikuar në rritjen e numrit të pacientëve në sistemin shëndetësor, zjarre me intensitet të vogël në disa rajone, por edhe rritje të numrit të aksidenteve. Në qendrën emergjente në Prishtinë është rritur dukshëm numri pacientëve që kanë kërkuar ndihmë për shkak të temperaturave të larta, thotë Basri Leniani, drejtor në të qëndër. Leniani ka treguar për Radio në Evropa e Lirë se nga mesi javës së kaluar 840 raste kanë kërkuar shërbime emergjente, rreth 10% nga ata ndihmë kanë kërkuar nga ndikimet e drejtpërdrejta të rrezeve të diellit. Kategoria më e prekur, thotë ai, janë personat e moshuar me sëmundje kronike.
Nga dita e ejte dhe ditët e vikendit dhe deri më sot në klinikën emergjente gjithsej kanë kërkuar ndihmë emergjente mjekësore 840 raste. 60% të tyre i takojnë natmungjeve, ndërsa 40% i takojnë gjendjeve aksidentale në sferën e traumatologjisë. 5-10% të rasteve të cilat kanë kërkuar shërbime emergjente janë kryesisht ndikimit të drejtpërdrejtë të rrezeve të diellit.
Nga temperaturat e larta në rajonet e ndryshme të Kosovës, disa hapësira janë janë përfshirë nga zjarri. Ahmet Zeinullahu, kryeshef i Agjencionit Fyor të Kosovës në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Kulturisë dhe Zhvillimit Rural, tregon se zjarri me përmasat e vogla ka pas në rajonin e Prizrenit. Por megjithatë, sipas tij, situata është nën kontroll dhe kjo agjenci ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme.
Agjencia e pyjeve të Kosovës ka bërë përgatitjet e duhura sa i përket zjarreve në pyje. Kemi 120 punëtor që janë përgatitur në shpërndarje në të gjitha regionet e Kosovës dhe janë gatshëm që sipas çdo zjarri të ndërhyjnë në shuarin e tyre. Deri më tani situata është plotësisht nër kontroll. Zjarre me përmasa shumë të vogla, të cilat janë shuar më një herë kemi pas në regionin e Prizrenit.
Gjatë kësaj periudhe po ashtu është vërejtur edhe rritja e numrit të aksidenteve në trafik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia po reagon me nervozizëm ndaj bashkëpunimit të Greqisë me Kosovën, përkatësisht ndaj paralajmërimeve që Athina mund të mbështesë kërkesën e Kosovës për antarësim në UNESCO dhe Interpol, thonë analistët në Beograd. Së pari ndaj paralajmërimeve të Kosovës për antarësim në këtë organizatë ndërkombëtare, ka reaguar ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, por edhe drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë serbise Marko Djuric, i cili i ka quajtur cinike kërkesat e Kosovës. Në vazhdim të dëgjojmë nga Bekim Bislimi se për çfarë arsye po paraqitet i gjithë ky nervozizëm.
Dušan Janić nga forumi për marrëdhënie etnike thot se autoritetet e Beogradit i ka kapur paniku.
Panika e zato što se naslućuje ili ima informacija da bi Grčka...
Është panik, sepse po parashikohet ose ekzistojnë informacione se Greqia mund të jetë vendi i parë nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian që nuk e pranojnë Kosovën, që do ta bëjë këtë hap, theksoi Janić. Sipas tij reagimet e autoriteteve serbe ndaj mbështetjes së Greqisë për Kosovën shpalos atë që mund të ndodhë së shpejti në dialog në Bruksel.
Ovi dana që biti potpisana i tačka koja se tiče saradnje u međunarodnim organizacijama.
Këto dit do të nënshkruhet edhe pika që ka të bëjë me bashkëpunimin me organizatat ndërkombëtare. Do të thotë që Serbia nuk do të pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, tha Janić. Por si mund të kuptohet fakti që Serbia me marrëveshjen e Brukselit vet po i normalizon marrëdhëniet me Kosovën, ndërkaq uazë për të madhe shteteve tjera kur ato e bëjnë të njëjtën gjë. Bojan Alpinta Brkić thot se bazuar në marrëveshjen e Brukselit me të cilën Serbia është pajtuar dhe ka ratifikuar në kuvendin e saj, ajo nuk do të duhej të pengon të pjesëmarrjen e Kosovës në iniciativat rajonale dhe të tjera ndërkombëtare. Veprimi i Greqisë në fakt mund të shikohet si përpjekje që, duke mos e njohur subjektivitetin e Kosovës si shteti pavarur, megjithatë e definon dhe mbron të drejtën e Kosovës që ajo ta ketë zërin e saj në trupat ndërkombëtar, tha Brkić.
Svaka država može biti suverena bez priznanja druge države, priznanje druge države deklarativni çin, nije konstitutivni çin.
Çdo shtet mund të jetë sovran edhe pa pranimin e një vendi tjetër. Pranimi një shteti tjetër është akt deklarativ dhe nuk është akt konstituiv, tha Brkić. Ndryshe tash e 7 vjet diplomacia serbe ka bërë fushat për të penguar vendet e botës që ta njohin Kosovën, por njohësit serb të zhvillimeve politike vlerësojnë se ajo fushat ishte e kotë, sepse deri më tash më shumë se gjysma e vendeve anëtare të organizatës së kombëve të bashkuara e kanë njohur Kosovën. Dušan Janić thotë se të gjitha sukseset e Kosovës në fakt janë dështime të diplomacisë serbe, por kjo e fundit megjithatë, siç thot ai, po vazhdon të shtijë në këmbën e vet.
To jeste gubitniska politika. Ne svega zato što se ne želi da prizna.
Kjo është politik humbëse, para së gjithash për shkak se Serbia nuk dëshiron të besojë që betejë në Kosovë është humbur para intervenimit armatosur të NATO-s. Në fakt, gjatë gjithë kohës po udhëhiqet një politikë që fare nuk po ndryshohet që nga Miloševiqi deri më sot, ka theksuar Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë, sikur edhe në gjithë Ballkanin, po mbretërojnë temperaturat e larta, është shtuar numri pacientëve dhe janë shkaktuar zjarre. Serbia po reagon me nervozizëm ndaj raporteve Kosovë-Greqi, thonë analistët në Beograd. Pentagoni thot se ka konfirmuar vrasjen e operativistit të Al-Qaidës së Muhsin Al-Fadli nga një sulmajror amerikan në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.